Dit is 'n hartlike goeie dag en baie dankie dat jy ook tyd maak om op ons pop-up kanaal te kom kuier en saam te gesels en saam te luister. November maand het ons 'n spesiale fokus, spesiaal op mans en op gesinne, veilige omgewings en die krag wat God vir my en jou as kinders van God kom blootstel en ons mee kom bemagtig. Ons het hierdie hele maand ongelooflike stories wat ons met jou gaan deel, onderwerpe wat jou gaan laat dink en jou hart gaan aanraak. En vandag se onderwerp is 'n onderwerp wat ek dink baie keer in die woke samelewing waarin ons leef 'n ongemaklike een is om te praat. Daar's baie vrae oor wat is 'n vrou, waarom vrou, en man wees is half 'n ding wat mense nie graag wil weet nie. Hulle om man te wees is dalk 'n negatiewe stigma deesdae. Maar ons verstaan uit die konteks van die Bybel, ons verstaan in die konteks van die samelewing, 'n man is 'n ongelooflike waardevolle individu. En het ons nodig dat mans moet sterk wees en hulle regmatige plek inneem. Vandag gesels ek met Harde Zevenster, hy is die hoofuitvoerende beampte van die Bloudruk groep, wat deel vorm van 'n groep maatskappye onder andere Bloudruk Media, Radio Tygerberg, Groot FM en 'n reeks ander maatskappye waarvan hy aan die hoof en die stuur staan. Hardes, baie dankie vir jou tyd vandag, dat jy bietjie met ons kon gesels oor 'n ongelooflike onderwerp.
Ja, baie dankie Reinhard, altyd lekker om saam met julle te gesels.
Hardes, man wees in die moderne samelewing is amper 'n vloekwoord. Mense is ongemaklik. Mans kruip weg van die identiteit wat hulle het as man en dit is amper asof ons voel ons mag nie vrylik 'n man wees. Hoe belangrik is dit dat mans hulle regmatige plek inneem en die man wees wat God hulle gemaak het om te wees binne in die konteks van die besigheidswêreld, binne die konteks van geloof in die kerk en in families.
Dit is ongelooflik belangrik om God se orde op hierdie aarde te handhaaf. En die rol van 'n man is baie duidelik gedefinieer in die Bybel. En ons moet vir mekaar sê, wat ons nou beleef, jy het nou verwys na die woke samelewing, dit is my ongelooflik hartseer. As jy mens sien hoe mans afgemaak word as karikature, en hoe mans, soos jy gesê het, amper bang is om man te wil wees, né?
Korrek.
Terwyl die samelewing het mans nodig. Ek dink, voor ons nou oor mans gesels, moet ons besef dat in hierdie wêreld is daar nog altyd 'n stryd gewees tussen lig en duisternis. Ons moet dit nie onderskat nie. En wat die vyand gaan kom doen, die duiwel wil altyd dit wat God kom neerset het, kom twyfel saai, kom verdeeldheid bring, kom vernietig. Dit is sy plan. Maar waar 'n samelewing hierdie rol van God kom omdraai en van mans iets anders wil maak as wat hulle moet wees, gaan kyk hoe lyk daai samelewings. Ek vind dit baie moeilik om enige plek in die wêreld te vind waar mens kan sê hierso is 'n opwaartse kurwe van enige aard. Want God se orde word aangetas en dis 'n gevaarlike ding om te doen.
As ons praat van God se orde, Hardes, dan dink ek is al mense wat versigtig is om te sê, ja, wel, die Bybel is 'n geskiedkundige boek en die Bybel is nie heeltemal so tegemoetkomend teenoor vrouens nie en hulle bevoordeel absoluut mans en is hulle ongemaklik daarmee, maar hoekom is God se orde so belangrik en moet ons dit nooit vergeet dat God het daai orde in plek gestel?
Ja, jou eerste is, ek dink is baie belangrik om dit net vir mekaar te sê dat die woord van God is nie 'n geskiedkundige handboek nie. Dit is die woord van God. En dit is waar dit begin en waar dit eindig. Die Here sê self, as ons iets uit daai woord wil wegvat of wil bysit, is dit 'n baie gevaarlike plek waar jy jouself bevind. So dit bly die woord van God. Dan die tweede ding is wat ek wil sê, mense wat sê dat God bevoordeel die mans in die Bybel, moet dalk die Bybel net weer gaan lees. Want dit gaan respek teenoor vroue en die rol van 'n vrou en die rol van 'n man. Tewens reg deur die Bybel lees ek waar die Here mans aanvat wat nie hulle regmatige rol opneem nie. So die mans is maar die ouens wat die meeste pak kry, sou ek sê, in die woord, maar wat ook baie duidelik hulle rol moet verstaan. En so ek dink die belangrike ding is, Reinhard, ons moet nie dink dat in God se raadsplan is die een belangriker as die ander een nie. En ek dink dis gewoonlik wat gebeur, né? Mense wil dink nee, maar die mans is belangriker as die vrouens of die vrouens is nou belangriker as die mans. Dit is nie 'n orde ding nie. Dit is 'n rolverdeling en mans het 'n baie spesifieke rol om te vervul. En die oomblik wat daai rol nie vervul word nie, dan soos ek reeds gesê het, verval huishoudings, verval dissipline, verval rigting, verval visie en dan sien jy 'n samelewing wat sukkel.
Ardis, jy praat van die feit dat die samelewing verval. Kom ons kyk gou-gou bietjie net na die huishouding, die rol van 'n man binne in sy huis. Ons sien baie keer dat gesonde huishoudings, gesonde families, is daar een gemeenskaplike faktor, en dit is 'n pa en 'n man wat nie net by die huis is nie, maar wat betrokke is binne in daardie huishouding. Wat sou jy sê is die waarde van jou eie lewe, van die manier hoe jy jou kinders grootmaak of jou vrou lei? Wat se waarde het dit al toegevoeg tot jou lewe en die uitkringing daarvan binne in die vriendekring, die samelewing, binne in die werkplek vir jou as man?
Ja, Reinhard, kom ek sê vir jou, ek het nou die dag sit ek weer in my stilte tyd en ek sê net vir jou dankbaar. Hoe dankie ek moet sê vir wat ek het. Want as 'n man verstaan wat die Here vir jou gee, as hy vir jou 'n gesin gee, 'n vrou met 'n kinders, 'n gesin, die verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan, daar is niks meer verrykend as dit nie. Geen beursie, geen chequeboek, geen bankrekening, geen aardse besittings gaan dit ooit kan vervat nie. Want dit is goed wat vir ewig gaan hou. Ons gaan vir ewig saam wees, mits ons werk reg doen. En wat is daai werk? Jy weet, en ek sê altyd, ons kan nie goed vreeslik baie vergeestelik, maar ek is maar 'n praktiese ou. Jy weet, en ons weet, ons moet die priester en die profeet wees in die huis. Maar wat beteken dit? Jy weet, en ons moet besef, ons as mans, se eerste en primêre verantwoordelikheid is om te sorg dat vrouens of ons gesin veilig is. So ons is veronderstel om die veiligheid daar te stel. Die tweede ding wat ongelooflik belangrik is, is ons moet voorsien. Jy weet, ek lees nou weer in Timoteus, waar Timoteus baie duidelik sê, as jy as man nie vir jou gesin kan sorg nie, is jy slegter as 'n ongelowige. So ons moet ook besef, ons het 'n verantwoordelikheid om vir ons gesin te sorg. En dit sê hy vir die mans. Hy sê dit nie vir die vrouens nie. Gaan lees in my Gerus daar in 1 Timoteus 5 vers 8. So ons moet sorg. En dan natuurlik moet alles gebeur met respek. En dis die een groot woord wat ons dikwels mis in hierdie gesprekke. As ons nie respek het vir mekaar nie, vir jou vrou, vir jou kinders, terwyl jy dissipline toepas nie, terwyl jy rigting aandui, terwyl jy in gesprekke betrokke raak waar hulle nie altyd met jou saamstem nie en waar daar dikwels debatte is, maar jy is die hoof van die huis en jy moet die rigting aandui en op die einde van die dag moet jy daar staan en val. Maar as jy dit met respek doen, dan gaan jou kinders en jou vrou altyd met respek na jou kyk, want hulle gaan veilig voel in daai omgewing. En ek dink dis die ding wat mense mis. Elke huishouding soek tog respek, soek tog 'n veilige omgewing, soek 'n plek waar ek weet jy gaan vanaand kos op die tafel wees. As mens daai kan verskaf, dan is daar niks groter as dit wat 'n man kan regkry. En ek wil vir jou sê, ons moet dit nooit onderskat nie. Die vervulling wat dit bring, gaan niks anders op aarde kan gee nie.
Ja. Ter voorbereiding vir hierdie gesprek het ek 'n paar goeters gaan kyk en na 'n paar kommentaar geluister. Toe kom ek af op 'n ou Britse wet wat in die 1800s uitgekom het, wat dit staan vandag nog binne in die Britse wet, dat dit onwettig is om as dit donker is vir 'n vrou om te mag uitgaan as daar 'n man in die huis is. As 'n man teenwoordig is, mag die vrou nie uitgaan as daar iets in die kar vergeet is nie. En dis vir ons al vanselfsprekend, maar dis hoe belangrik dit was in daai tyd om te sê, mans, jy het 'n plig teenoor die mindere.
Absoluut, onthou, en ek wil weer sê, dis mis nou waar dit baie sensitief raak, want vrouens is verseker nie minderwaardig nie,
correct.
Mag ons dit net nooit ooit propageer nie. Ek dink die belangrike ding, Reinhard, is dat ons moet net weer eens vir mekaar sê, die rolle van 'n vrou is verseker nie minderwaardig nie. Kom ons gaan lees weer wat sê die Here van Spreuke in 'n vrou. En dis fenomenaal hoe hulle 'n vrou beskryf daar. Maar dan kom hy ook, en hy kom in die Nuwe Testament en hy sê vir ons, wat is ons rol as mans? Hy sê ons moet ons vroue lief hê soos wat Jesus die gemeente lief gehad het. Wat beteken dit? Dit beteken Jesus was bereid om sy lewe af te lê. So mans wat nie bereid is om hulle lewe te gee vir hulle vrou en vir hulle kinders, vir hulle gesin nie, is die man woord man nie werd nie. En ek dink dit is belangrik om te verstaan. Ons het 'n baie, baie hoër verantwoordelikheid as wat die Here van vroue verwag.
Ja. Hardus, net soos wat ons kan praat oor wat is die funksies en die kenmerke van wat 'n man is, is daar sekere algemene gedagtes wat die wêreld en ek wil pertinent sê die wêreld, want dit is nie hoe God dit sou sien nie, want die wêreld verdraai baie keer God se woord en God se manier van dinge doen. En kom skep 'n perspektief van man wees wat onrealisties is, maar wat ook negatiewe gevolge instoor met betrekking tot in die samelewing. Die Bybel sê vir ons as mans moet ons sterk wees, ons moet beskermend wees, ons moet kragtig wees. Die wêreld vat dit moet sê, maar 'n man is aggressief. 'N man moet kan beklei. 'N man moet sy man kan staan. Nou, ons weet dat dis nie wat God bedoel het in daai konteks nie. Hoe binne in die werksomgewing, binne in die werkplek, jy wat nou in die hoof staan van baie organisasies en wat met baie verskillende mense te doen het, as jy daai wêreldse benadering van jy doen it my way or you choose the highway, jy doen wat ek sê of daar's moeilikheid, daai mentaliteit, hoe vereenselwig jy jou man wees met om 'n leier te wees binne in die besigheidswêreld?
Ja, wel, ek wil weer teruggaan na eerstens rolverdeling. So ons moet een ding net vir mekaar sê, dis nie net mans wat leiers is in die sakewêreld nie.
Ja.
Daar is briljante vrouens wat ook lei en wat fantastiese werk doen. So dit is amper 'n geval van as jy 'n leierskapsrol vat, hoe moet ek my autoriteit en my gesag handhaaf binne so 'n werksmilieu? En baie keer sal mense dink, maar omdat 'n vrou nou aan die hoof staan van 'n organisasie, gaan mense anders reageer teenoor haar as teenoor 'n man. En in baie kulture is dit so, en ek praat van korporatiewe kulture, maar nou is daar ongelukkig mans wat dink ek moet nou op die tafel slaan en my stem verhef en te kere gaan om my autoriteit te wys. Nou die punt is net, as jy die hoof van 'n organisasie is en jy het nodig om jou stem te verhef om 'n punt oor te maak, dan wil ek vir jou sê, het niemand respek vir jou nie. En dan moet jy in die eerste instansie nie in daai pos wees nie. So ons moet besef, alles kom maar weer terug na respek en om in nederigheid. Die Here kom deur die woord en hy sê heeltyd, moenie dink omdat jy 'n titel het, jy is nou belangrik nie. Hy sê as jy 'n leier wil wees, moet jy kom dien en jy moet kom volg en jy moet kom die voorbeeld stel. En ek het al gesien in my lewe, of dit nou 'n man of 'n vrou is, maar 'n leier wat deur voorbeeld lei, wat bereid is om hulle hande vuil te maak, wat mense met respek behandel, jy sal altyd vind dat hulle volgelinge hulle ook met respek behandel en met graagte wil volg. So daai persoon het hulle nie nodig om te kere te gaan om sy autoriteit af te dwing nie. So as dit vir jou nodig is, as dit jy dink dit is nou vir jou nodig om so te kere te gaan, dan moet jy miskien introspeksie gaan doen en gaan kyk, is ek regtig besig om mense met respek en met voorbeeld te lei? Dis maar waar dit begin.
Maar baie keer ook, dan sien ons dat daai tipe geaardheid is by wat ons beskryf as lone wolves. Hulle is ouens wat koning is van hulle eie univers. Hulle doen hulle eie ding. Hulle is nie accountable tot enigiemand anders nie. Hoe belangrik is dit vir mans wat wat werklik hulle volle potensiaal wil bereik, om hulle te omring met mede manne, mede leiers, of om 'n groepie mense om hulle te wie hulle kan raadpleeg, met wie hulle kan kwesbaar wees tot 'n mate, om, want die lewe is nie maklik nie. Die lewe is nie maklik vir enige iemand nie. En veral as jy 'n man is wat hierdie goeders vir persoonlik en sê, maar ek moet teen alle tye sterk wees. Hoe kry mense dit reg om kwesbaar te wees?
Ja, daar is ook 'n belangrike vraag, Reinhard. Kom ek sê vir jou, die probleem is dit, as jy die verkeerde groepie rondom jou bymekaar maak. Want dan het baie keer mans is trots, so hulle gaan soek like-minded people, as ek jou Engelse woord mag gebruik, en dan kom hulle maar net en hulle kom vertel vir jou wat jy wil hoor. Dis nie wat 'n mens moet bymekaar maak. 'N mens moet 'n leerbare gees hê konstant, en 'n mens moet ook bereid wees, as jy dan so 'n groepie het, om die raad wat hulle vir jou gee te vat en te gaan toepas in jou lewe. Nou ek wil nie vir algemeen, want kom ek sê vir jou, daar is elke geval waar 'n man in 'n omgewing met leiding gee, is anders. Ja. En daar's baie keer geweldige uitdagende omstandighede. So ek wil glad nie hê mense moet dink, ek dink nou mans moet net hulle sokkies optrek en begin beter mans wees nie. Ek dink elke omstandigheid verander. En ek dink die samelewing, hoe die persepsie van 'n man se rol verander het, maak dit ook moeilik, né? Want nou moet jy teen die hele samelewing se opinies moet jy jou man wees gaan probeer uitleef. Dit raak net al hoe meer kompleks, veral as jy nie 'n vrou het of 'n kinders het wat nie die Here eer en wat nie onderdanig is aan jou nie, of nie submit aan jou autoriteit nie, dan het jy 'n geweldige uitdaging as man. So om jou vraag te antwoord, wat ek nou maar agtergekom het, is heel eerstens, het klink nou baie cliché en het klink nou baie eenvoudig, maar jy moet net een ding nooit onderskat nie, jou krag lê by die Here.
Ja.
Heel eerstens, punt nommer 1, so ek wil vir mans aanmoedig, gaan kry 'n tyd waar jy kan alleen wees, jy vat jou Bybel, die woord van God, en jy gaan vra die Here om met jou te praat. Daar gaan niks beter wees as dit nie. Sekondêr tot dit is 'n groepie wat jy rondom jou bymekaar maak, maar dan moet dit ook goddelike mans wees, wat ook by die Here hoor, en waar jy hulle mekaar kan ondersteun, en kan help om beter mans te wees in hierdie samelewing, want ons het dit nodig. Maar gaan na die Bybel toe. Ek moet vir jou sê, as mens gaan kyk in die Bybel is die spek van voorbeelde van mans wat leiers was, wat ook op tye moedeloos was, en nie geweet het watter kant toe nie. Ek meen, ons kyk nou maar vir Elia, hy het op 'n kol in 'n depressie verval, en gedink, hy is die enigste ou wat nog van die waarheid staan. En toe mis die Here van wys, daar is nog 7000 ander. As ek nou dink aan, een baie groot voorbeeld is Joshua, wat mis by Moses oorvat, en hoe die Here met hom gewerk het, en hy het dikwels alleen gevoel, en aan die einde, in Joshua 24, van sy, wil ek amper sê, termyn, staan hy voor 'n volk, wat die Here wil verwerp, en nie vir hom meer wil aanbid nie, en waar hy as man alleen met sy gesin moes opstaan teenoor die hele volk, en vir hulle sê, ek gee nie om wat julle doen nie, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En dit is 'n man, want dan kry jy jou krag nie by mense nie, jy kry jou krag by God, drie-enig, skepper van die hemel en aarde, as hy vir jou krag gee, gaan niemand dit kan wegvat nie, en ek dink nie ons moet dit ooit onderskat nie, so heel eerstens kry jou krag by die Here, en tweedens, dan maak jy vir jou 'n groep by mekaar, wat ook die krag, hulle krag, by die Here gaan soek, en dan kan ons vir mekaar van waarde wees.
Ardus, ek is so bly jy sê dit, want dit het eintlik gelei, en grootendeels geantwoord my volgende vraag, wat ek met jou wil vra is, want hoe belangrik is jou geloofspad met God, om werklik jou volle potensiaal te bereik? Wat sou jy sê vir 'n man, wat moedeloos is vandag? Hy is 'n Christen, hy gaan kerk toe, maar dit voel asof die druk van die wêreld op sy skouers is. Hy moet voorsien vir 'n huishouding en die geld die kant te raak nie. Sy vrou vra, sy kinders vra, hy het nie die antwoord nie. Hy sukkel by die werk en dis nie dat hy in sonde verval het nie. Dit is net die lewe se druk het net so erg geraak en hy sit op hy moedverlore stoep om te sê, Jesus, gaan die Here vir my deurkom of het die Here my verlaat? Wat sou jy sê vir so 'n man wat in daai situasie sit, wat net 'n bietjie hoop nodig het in sy dag?
Ja, daai is 'n belangrike vraag. Dis hoekom ek jou gesê het, Ryan, dat mens kan nooit veralgemeen nie. Daar is mans wat alles reg doen. En dan kom hulle in die dal van doodskare weer. Nou ek sê baie keer, onthou net Dawid het die Psalm geskryf, Psalm 23. En dan skryf hy, al gaan ek deur die dal van doodskare weer, ek sal geen onheil vrees nie. Met ander woorde, selfs hy het die dal van doodskare weer, die donkertes het hy beleef. Nou, al wat ek vir so 'n man wil sê is, jy is nie alleen nie, jy is nie die laaste persoon nie, en jy is ook nie die eerste persoon wat deur so 'n krisis gaan nie. Dit is hoe dit is, want ons leef in 'n gebroke wêreld. Maar ek vat nou in my eie lewe, was daar tye gewees waar ek gedink het, you can't go lower than this. En dan voel 'n mens, die Here het jou versaak, en dan begin hy ou twyfel in jou eie geloof, en hy begin wonder, maar het ek enigszins die regte besluite geneem? En jy begin twyfel in jouself, en dan kom die Here net weer bonatuurlik op 'n tyd wat jy die minste verwag, en hy gee vir jou deurbrake. Want daar in die diep donkerte, dis waar karakter gebou word. Ek sê altyd vir mense, want dan net, geen les word geleer in sukses nie.
Ja.
As alles goed gaan, leer jy niks nie. Dis net lekker. Maar jy leer lesse daar waar het sleg is, daar waar het moeilik is, daar waar jy nie weet waar jy môre kos op die tafel gaan sit nie. Dis waar 'n ou se geloof getoets word. Dis waar 'n ou die indringende vraag vra vir jouself. Nou, een van die mooi stories vir my in die Bybel is weer eens Elia. En jy sal dit baie goed ken, Reinhard. Ek meen, ons weet Hier kom Elia. Hy is betrokke by die grootste wonderwerk van daai tyd, waar hy die Baalpriesters uitdaag. En wat gebeur is wonderbaarlik, ne? Waar God vuur uit die hemel uitstuur, daai altaar vernietig, en hy gaan verder, en hy vermoor, hy maak meer as 400 Baalpriesters fisies dood. Grootste oorwinning ooit. En ons sien, die Here stuur reën, bonatuurlik, na 3 jaar, kom daar reën in die land. Wat gebeur? Jezebel hoor dit, sy sê sy gaan hierdie man se keel afsny, en daar verval hy in 'n depressie.
Correct, ja.
En hy hardloop en hy gaan kruip weg.
Sure.
Jy weet, daarom sê ek, ons is net menslik.
Ja.
Jy weet, somtyds val jy van die hoogste hoogtes af, van oorwinning, na die diepste donkerte. En dan moet die mens besef, net soos wat God teenwoordig was, op die berg, waar hy die vuur gestuur het, net so was God teenwoordig onder die braambos, waar Elia gaan lê het, en homself jammer gekry het, en het hy 'n engel gestuur, en vir hom kos gegee, en hom weer herstel. So ons moet besef, God gaan ons nooit verlaat,
ja.
Hy is altyd daar. Ons moet net kies om hom raak te sien, en dan die ou Afrikaanse beginsel, vastbyt papie,
ja.
Ons moet hier deurgaan, die Here sal ons daar deurdra.
En daai storie, dit is so 'n kragtige storie as jy regtig dink daaroor, want in een oomblik, soos jy dit reg sê, is hy on top of the mountain, hy is net die ou, en hy daag daai Baalprofete op so 'n manier uit, dat hy later aan vir hulle sê, skree bietjie harder man, sny 'n bietjie meer, slaap Baal, hy spot met hulle, en in die volgende oomblik, doen hy die eenvoudigste gebed, en hy sê, Here, moenie laat u dienskneg beskaamd laat staan nie. Wees wie u is en God doen hierdie wonderwerk en dan in die volgende oomblik dan gly die klatsch en dit herinner my net altyd dat daar's nie 'n oomblik in my dag wat ek nie die Here gebruik of nodig het in daai dag nie of in daai oomblik nie, dan is die saak al klaar vir my verlore. Ek het God in elke aspek van my lewe elke dag nodig. Daar's 'n ander vers, Ardes, en so baie dankie vir jou tyd vandag. Ek dink dis soveel waarheid wat jy deel met ons luisteraars, en ek dink dit gaan mense so bemagtig. Deel van man wees is om die heilige uit te strek en deur dit te gaan en nie vas te hou aan dit wat ek nou beleef nie, die now gratification, die instant gratification, maar om uit te hou vir dit wat meer is. En die vers wat ek wil aanraak is, dit sê, 'n goeie man los 'n nageslag vir sy kinders se kinders. En ons vergeet baie keer dat dit waarmee ek vandag besig is, is nie net vir vandag nie, maar daar moet 'n ewigheidswaarde aan dit wees. Hoe belangrik is dit vir jou om in jou kop altyd voor en voor oë te hou dat van die dag wat jy jou kop neerlê vir die laaste keer, is daar hierdie storie wat nog aangaan en moet jou lewe nog saak maak vir generasies wat voorlê. Hoe belangrik is daai gedagte vir jou?
Kyk, daai is belangrik. Dit is Bybels, maar ek wil ook net weer daar konteks bring. Ek dink baie mense dink dit is nou finansiële voorspoed.
Nee.
Ek moet nou tog net 'n boedel agterlos, laat my kinders dan nou 'n bietjie geldjies het as ek net daggie mee daar is. Dis nie wat die woord bedoel nie. Die Bybel is net gefokus op ewigheidswaarde.
Korrek.
En ons moet besef as mans, as jy die priester en profeet en die leier in jou huis wil wees, dan begin dit by het jy kinders groot gemaak wat God vrees en die Here dien en hom ken. En as jy dit kan los, as jy 'n nageslag kan los wat die Here eer en dien en sy koninkryk najaag en wil gaan sien hoe ons sy koninkryk kan bou, dan is jy 'n ryk man.
Sure.
Want in die hemel gaan jy beloon word daarvoor. Nou nie dat ons nou werk vir hemelse beloning nie, maar gaan dit nie fantasties wees om enig voor die troon van die Here te kan staan en sê, Here, ek wil dat dankie sê vir die groot genade wat oor my lewe gegee het en ek kan 'n paar krone voor sy voete neersit.
Correct.
So ons moet besef, ons het 'n ewige werk. En daarom wil ek vir mans ook sê, want baie mans kan minderwaardig voel as hy nou nie met die fancy kar ry nie en hy het nou nie die mooi huis nie en hy het nou nie dit nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ek wil vir jou sê, jy kan in watse plek bly, jy kan in watse kar ry, dis nie waarna die Here kyk nie. Hy kyk na watse werklike ewige nalatenskap jy los. En dit begin by my eie verhouding met die Here. Onthou my kinders is mos nou nie onnoosel vandag nie. Hulle is mos nou baie slim.
Correct.
Veral met die toegang tot inligting via tegnologie en so meer. So hulle gaan weet wat is valsheid. So as pa sê, ek dien die Here. Maar dit is net 'n Sondag ding, as ons gou in die kerk sit, dan weet hulle mos nou hierdie man is vals. En wat kweek ek nou daardie? Dan kweek ek kinders wat ook skynheilig gaan wees. Ja. En maak asof vir die Here dien. Ons moet regtig vir onsself begin uitdaag. En as mans vir onsself afvra, is ek werklik, ek probeer nie perfek wees nie, want ons is nie. Maar kan ons werklik eerlik vir mekaar sê, ek wil elke liewe dag, wil ek in 'n lewende verhouding met 'n lewende God staan, sodat ek 'n oordentlike voorbeeld vir my vrou en my kinders kan wees. Dis waar dit begin. En dan gaan jy 'n fenominale nalatenskap los. Ja. Dis al wat die Here van ons verwag.
Ardis, jy het groot geraak in 'n huis met 'n pa wat mense geken het in verskillende hoedanighede. 'N merkwaardige man, jy weet, baie het hom geken as die dominee, as visionêr, as leier, as stigter van Radio Tygerberg. Jy het hom geken as pa. En hy het 'n paar spore kom trap wat jy die leiding van die Heilige Gees gehoor het en letterlik daai spore tot nuwe diepte gevat het en nuwe hoogtes gevat het. Watse indruk of watse rol het daai pa verhouding in jou lewe vir jou gegee en gehelp om te wees die man wat jy vandag is, en het jy lesse daardeur geleer wat jy hoop om meer toe te pas vir jou kinders en die mense wat na jou gaan kom?
Absoluut, jy weet, en mens moet ook besef, mens leer uit alles uit, ne? Want my pa was ook nie perfek nie, soos wat ek nie perfek is nie, so mens leer ook uit foute uit. Maar ek wil vir jou sê, wat ek van my pa geleer het, is eerstens, hoe God vir hom 'n absolute werklikheid is. Hmm. Jy weet, ek onthou, ek was baie, baie jonk, toe hy het 'n baie suksesvolle onderneming gehad, en hy het een oggend, ek dink het wees hier rondom 11:00, het hy by die huis gekom en vir my ma het gesê, die Here het hom baie duidelik geroep om predikant te word, en hy het alles verkoop en hy is kweekskool toe. En so sy roeping was vir hom, 'n absolute werklikheid, nadat hy tot bekering gekom het. En so dit was die eerste ding, om te besef, hier is 'n man wat onwrikbaar glo in God, en dat hy 'n werklikheid is. Tweedens het ek gesien hoe my pa 'n verskriklike liefde vir God se woord ontwikkel het. Ek ken nie mense wat regtig die woord so bestudeer het soos my pa nie. En ek sal my pa ewig dankbaar wees, dat hy vir my gedwing het om die Bybel te leer. Jy weet, onthou, dit was nie vir my lekker as kind, nee, ek het pak slaag gekry as ek nie al die teksverse goed kan opsê nie, ja. Want elke week moes ons Bybelverse opsê en so meer, en dan ons pak gekry, want deesdae mag jy mos nie meer kind pak slaag kry nie, ja. Maar die punt is net, die woord was in my hart gedring, ja. En vandag pluk ek die vrugte daarvan, en waaroor ek so dankbaar is, en die ander ene is wat ek ook geleer het met my pa, is werksethiek. Ons het nou gesê, 'n man moet sorg, maar ek sou sê, my pa het gewerk. Mens moet nooit dink dat dit wat hy reg gekry het, het net uit die lug uitgeval nie. Daar was geweldig baie opofferings gewees. My pa moes baie opoffer in terme van vakansies. Hy het nooit regtig vakansies gevat nie. En dis wat ek nou met hom verskil. Dis daar glo mens moet 'n gebalanseerde lewe lei. Maar hy het 'n geweldige werksetiek gehad en 'n wil ek amper sê 'n roepingsbewustheid en die plig wat dit gebring het. So daar is drie van die groot, wil ek amper sê, pilare, wat ek in my lewe ook toepas, om te besef, dat God is 'n werklikheid, die woord is 'n werklikheid, en ons moet doen, ek weet, geloof sonder werke is dood, dit weet ons. So ja, glo, maar ons moet werk ook, en dis wat ek by hom geleer het.
Hardis, baie dankie, ek dink ons kan vandag terugkyk oor die laaste, nagenoeg 20 jaar wat jy hierdie rol, jy het al vir baie lang tyd in jou lewe die roeping van die Here gehoor gegee en het toegepas, maar as ek net dink oor die laaste 20 jaar met die gefokuste uitkyk wat jy het, nie net om die evangelie te verkondig nie, maar ook binne die evangelie, binne in die besigheidswêreld, om besigheid op 'n ander manier te doen, dan is ek bewus daarvan. En ek kry so half hierdie I mean all of it, van die feit van hoe die Here deur jou lewe, deur jou leiding, deur jou man wees, sy koninkryk help verbreed het. En ons vir jou eer daarvoor, vir die feit dat jy ten spyte van al die makliker ander wegte gekies het om die pad te stap soos wat jy hom stap, dat jy naby die Here bly met 'n verwagting dat God sigbaar gaan raak. baie dankie vir jou tyd vandag en mag daar nog baie geleenthede wees waar ons sulke gesprekke het waar ons jou nalatenskap, jou geestelike legacy ook nog kan vasvat en ander mense daardeur bemagtig. So baie dankie vir vandag. Ek dink ons het man wees baie mooi kompositioneer en mense excited gemaak om 'n man te kan wees is nie 'n straf nie. Jy het 'n roeping, 'n Christelike roeping, 'n goddelike roeping om te wees wie God jou gemaak het. So baie dankie Hardus.
Dankie Reinhard. Ja, nee, ek waardeer dit en ek wil weer sê man is 'n voorreg. Moenie toelaat dat die samelewing en die vyand jou rol kom misken nie. Ons het 'n voorreg om mans te kan wees. So kom ons dien ons samelewing, kom ons dien ons gemeenskap, kom ons dien ons gesin en ek sê weer, dit begin by ons eie huis, ons eie vrou, ons eie kinders en dis 'n voorreg om te kan man wees in hierdie moeilike wêreld, want dis wat ons nou nodig het. Mans wat bereid is om mans te wees. So baie dankie, ek waardeer dit.
Dis Hardus Sewenster, hy is die hoofuitvoerende beampte van die Bloudruk groep en hy het vandag met ons 'n bietjie gesels oor man wees. Skakel môre middag dieselfde tyd in op ons pop-up kanaal waar ons verdere gesprekke gaan hê. Vir die hele maand van November en hierna ook het ons puntige, kragtige gesprekke wat ons wil hê om jou te bemagtig om die visie wat God vir jou lewe het te kan uitleef. My naam is Reinhard Kotse, baie dankie vir die saamkuier vandag.